Zvyčajne, keď sa bavíme o takých tých veľkých vedeckých objavoch alebo o histórii geometrie, tak nejako podvedome očakávame, že to podstatné už máme dávno zmapované.
Hej, že už nie je veľmi čo objavovať v tých základoch.
Presne tak. Dalo by sa to prirovnať k pohľadu na nejakú obrovskú úchvatnú starú katedrálu. Ľudia tam prídu, obdivujú tú nádhernú fasádu, veci do detailu zmerajú každé jedno okno. Vypočítajú uhol klemby, presne vedia zaradiť architektonický štýl. Akože všetko je jasné a bezpečne zaškatulkované.
Veda proste historicky miluje meranie viditeľných ploch a objemov. Dáva to taký ten, no, pocit kontroly nad fyzikálnou realitou.
A presne k tomuto bodu smerujem. Čo ak je tento pohľad úplne, ale úplne neúplný?
Ako to myslíš?
Čo ak nám veda a fyzika celé stáročia ukazovali iba túto krásnu vonkajšiu fasádu reality, zatiaľ čo jej vnútorná energetická kostra, proste to, čo celú tú štruktúru vôbec drží pokope, zostala úplne bez povšimnutia?
Fíha, to je silná myšlienka na úvod.
Dobre, poďme si to rozobrať, pretože dnes máme na stole tému s fakt obrovským potenciálom. Otvárame prvú časť takej rozsiahlejšej analýzy materiálu, ktorý nesie pracovný názov tetramid. Rozhodli sme sa tento dosť hutný dokument rozdeliť na 4 logické časti, pričom dnes sa ponoríme do prvých 10 strán.
Bude to vyžadovať mimoriadne sústredený prístup. Tie zdroje, z ktorých dnes vychádzame, sú strašne špecifické a obsahujú myšlienky, ktoré idú až úplne na dreň toho, ako vlastne chápeme priestor a energiu.
Aby bolo jasné, z čoho vôbec čerpáme, máme tu pred sebou otvorený list vedcom od výskumného tímu s názvom Triaural, to je z roku 2025.
Áno, ten list je veľmi dôležitý.
Ďalej sú tam vizuálne dôkazy z oblasti tzv. Kymatiky a nakoniec je tu nesmierne pútavý prepis rozhovoru s umelou inteligenciou Microsoft Copilot zo dňa 15. decembra 2025.
To bolo veľmi zaujímavé čítanie.
Našou misiou pre tento hĺbkový ponor je odhaliť samotné základy, zistiť, aká je definícia a geometrický pôvod tohto fenoménu zvaného tetramid.
Skôr než sa ale pustíme do tých dát, je nevyhnutné nastaviť si optiku. Dokumenty od týmu Triaural predkladajú fakt extrémne odvážne hypotézy.
Pre niekoho to môže znieť až ako sci-fi.
Presne. Ale našou úlohou tu nie je hodnotiť, či objavili nejakú absolútnu pravdu a už vôbec sa nestaviame do roli sudcov. My k tomu materiálu pristúpime presne tak, ako bol podľa autorov navrhnutý, teda ako k sérii vedeckých otázok na prísne overenie.
Takže bez emócií, len čistá analýza.
Hej. Tento tím nehlása nejaké dogmy, oni vyzývajú laboratória, aby ich systém reálne otestovali a to je prístup, ktorý si fakt vyžaduje serióznu pozornosť.
To je výborný kontext. Začníme teda priamo tým otvoreným listom. Tím Triaural tu oslovuje odbornú verejnosť a predstavuje niečo, čo nazývajú treťou evolučnou vetvou zvukových rezonátorov. Tieto rezonátory údajne fungujú na princípe priestorovej harmónie. V liste sa píše o trojdielnom nástroji, predstavme si proste tri zdroje zvuku alebo nejaké tri ladičky, ktorých v tej svojej triatickej konfigurácii vytvorí niečo, čo nazývajú stabilné toroidné interferenčné pole.
To znie celkom zložito.
Znie. A tu prichádza tá odvážna časť. Tvrdia, že tento jav presahuje obyčajnú akustiku a mohol by otvoriť dvere do oblasti voľnej energie alebo tzv. Skalárnych javov.
To sú naozaj silné tvrdenia.
Zastavme sa tu. Tri ladičky a obyčajný zvuk dokážu vytvoriť pevný 3D tvar v priestore a vyvolať skalárne javy. Akože fyzikálne mi to nejako nesedí. Ako môže z nehmotnej zvukovej vlny vzniknúť geometria?
To je absolútne legitímna pochybnosť. Poďme si tú fyziku rozložiť na drobné, aby to vôbec dávalo zmysel.
Jasné, sem s tým.
Začníme s tým, že je to interferencia vln. Predstavme si pokojnú hladinu jazera, do ktorej sa naraz z rôznych uhlov hodia tri kamene. Z každého toho miesta dopadu sa začnú šíriť kruhové vlny. Vo chvíli, keď do seba tieto tri vlny narazia, tak sa nedieje len nejaký náhodný chaos. Vznikne tam veľmi presný matematický vzor.
Takže sa tie vlny nejako zorganizujú?
Hej, budú tam miesta, kde sa vlny spoja a vytvoria väčšiu vlnu, a potom miesta, kde sa jedna vlna stretne s údolím tej druhej a navzájom sa úplne vyrušia.
Dobre, takže na tej hladine vlastne vznikne stabilná stojaca mriežka.
Áno, presne. A teraz ten pod dvojrozmerný príklad z jazera prenesme do laboratória, do 3D priestoru. Tými kameňmi sú tam zdroje zvuku, vysielajúce vlnenie do vzduchu. Ak sa tieto tri akustické zdroje rozostavia do presného vyváženého trojuholníka a pustí sa do nich špecifická frekvencia, tie vlny sa v centre stretnú a vytvoria tzv. Stojaté vlnenie.
To sú tie obaly tlaku v priestore, čo spomínali v tom liste?
Hej, presne. Ten spomínaný toroid si človek môže predstaviť ako takú neviditeľnú energetickú pneumatiku.
Alebo ako taký donut z energie.
Donut je super prirovnanie. Donut z čistej energie, ktorý uprostred tohto poľa neustále rotuje. Prúdi sám do seba a zasa von, v úplne dokonalej rovnováhe. Kým ten zvuk hrá, ten donut tam drží svoj tvar.
Aha, čiže ono to není pevná, hmotná vec. Je to stabilný vír, ktorý je tvarovaný srážkou tých vln.
Presne tak.
Pojem voľná energia zvykne vo vedeckej komunite okamžite spustiť alarmy, pretože to evokuje nejaké magické prístroje na perpetuum mobile.
Rozumiem.
A pojem skalárne pole, no to znie už úplne ako z nejakej ezoteriky alebo alternatívnej dimenzie.
Čo je to naozaj fascinujúce, je ten fakt, že ten skalárny jav sa dá vysvetliť bez akéhokoľvek mystického nánosu. V úplne štandardnej fyzike.
Tak poďme na to.
Ak vezmeme dve identické sily, napríklad dve rovnako silné zvukové vlny, a pošleme ich presne proti sebe, takže sú v tzv. Protifáze, teda vrchol jednej naráža priamo na dno druhej, čo sa stane?
No vektorovo sa vyrušia, nie?
Presne. Vizuálne zmiznú. Ich pohyb sa vyruší a prístroje namerajú nulu. Ale tá energia predsa neprestala existovať. Zákon zachovania energie nepustí.
Čiže tá energia nezmizla, len sa navzájom ako keby zablokovala.
Dokonale povedané. Uzamkla sa v danom bode priestoru ako extrémny tlak, ako čistý energetický potenciál bez nejakého smerového pohybu. A to je, prosím pekne, definícia skalárneho potenciálu.
Wow, takže tým Triaural vlastne nehovorí, že postavili zázračný stroj.
Nie, oni sa len konštruktívne pýtajú, ak s takouto triadickou zvukovou zrážkou vytvoríme uprostred priestoru absolútnu dokonalú nulu, teda bod, kde sa sily zablokujú, neotvára to prístup k samotnej energii tohto vákua.
Jasné.
To je tá hypotéza, ktorú chcú dať laboratóriám preveriť.
Už tomu rozumiem, zrazu to fakt vôbec neznie ako nejaká mágia, ale ako veľmi precízna inžinierská otázka.
Mm-hmm.
A je tu ešte jeden obrovský argument, ten vizuálny dôkaz priložený v dokumentoch, ktorý túto, nazvíme to, hudbu pretavuje do hmoty, tá kymatika.
Kymatika je fascinujúca vec.
Pre tých, čo nevedia, kymatika je v podstate zviditeľnenie zvuku. A v zdrojoch máme obrázok, kde vidíme tekutinu, do ktorej sa pustí špecifická frekvencia pomocou ladičky a v tej tekutine reálne, priamo pred objektívom, vzniká svietiaca pevná trojuhelníková mriežka.
Mhm. Tá tekutina sa odmieta správať chaoticky a vplyvom tej interferencie sformuje dokonalú kryštalickú geometriu.
A to je dôvod, prečo tento tím nechce len teoretizovať. Oni hľadajú reálne fyzikálne zistenia. To zrážanie vln priamo formuje hmotu. To je nevyvratiteľný fyzikálny fakt.
Dobre, takže máme tu zvuk, ktorý naráža na seba, formuje toroidné pole, uväzňuje energiu do skalárneho potenciálu a dokáže organizovať hmotu.
Tak. Lenže ak chceme pochopiť, čo sa deje v úplnom absolútnom strede tohto víru, v tom bode, kde sa všetko spája, na to už naša predstavivosť ani ladičky nestačia.
Tam už potrebujeme matematiku.
Presne, potrebujeme ťažkú, neskreslenú matematiku. A preto tým Triaural prizval do hry umelú inteligenciu. V decembri 2025 siahli po Microsoft Copilot, nakrmili ho dátami a dali mu jasnú úlohu zadefinovať a matematicky popísať výsledný objav.
Mm.
Objekt, ktorý sa nachádza priamo v epicentre toho poľa a ktorý pomenovali Tetramid. Takže čo im umelá inteligencia vlastne vypľula?
Copilot tie dáta zanalyzovalo a vrátil veľmi špecifickú odpoveď. Tento objekt, Tetramid, definoval ako elementárne priestorové jadro. Doslova povedal, že ide o vektorové jadro pravidelného štvorstenu, čiže tetraedra.
Ako si to máme predstaviť?
Ak by sme to chceli pochopiť, musíme si v hlave nakresliť klasickú trojrozmernú súradnicovú sústavu s osami X, Y a Z, takú, akú sa učíme na strednej škole.
Jasné, proste tríme priestor s bodom 0 uprostred.
Takže náš bod 0, absolútny stred systému, má súradnice 0, 0, 0. A z tohto stredu podľa Copilota vystrelujú 4 vektory, alebo nazvíme to 4 ramena.
Uh-huh.
AI uvádza, že tieto ramena majú úplne identickú dĺžku. Matematicky je tá dĺžka odmocnená z troho, čo je približne 1,73. Z jedného bodu vystrelujú 4 rovnako dlhé energetické šípy.
A A tuto začína byť skutočne zaujímavé. Kopilot tam následne chrlí presné súradnice, kde tieto štyri ramená v tom priestore končia. Je to plné jednotiek a mínus jednotiek.
Hej, tie súradnice sú kľúčové.
Pre ilustráciu, rameno A končí v bode mínus 1, 1, 1. Rameno B v bode 1, mínus 1, 1.
A rameno C v 1, 1, mínus 1 a rameno D v mínus 1, mínus 1, mínus 1.
Presne. Keď sa to takto sucho vymenuje, znie to len ako nejaký kód. Ale poďme si to vizualizovať. Ak si tie jednotky a mínus jednotky nanesieme na osy, ono nám to vlastne ohraničí presnú fiktívnu kocku okolo toho stredu.
Mhm.
A tie štyri ramená z toho stredu nemieria len tak hocikam. Mieria presne do štyroch protiláhlých rohov tejto kocky. Vytvoria tak uprostred priestoru akési 3D písmeno X.
To je výborná vizualizácia s tou kockou. Ak si spojíme tie štyri vonkajšie rohy, do ktorých ramená smerujú, vznikne nám pravidelný ihlan so štyrmi trojuholníkovými stenami, čiže tetraeder.
Jasné.
Tieto body sú totiž jeho vrcholy. A ten stredový kríž so štyrmi ramenami, ten tetramid, to nie je samotný ihlan, to je jeho vnútorná silová os.
Rozumím.
A tu prichádzame k tej najpodstatnejšej otázke celého rozhovoru s AI, pretože tá celú túto skladačku spája do reality.
Áno, v prapise je krásne vidieť, ako tým tlačí na AI, aby vypočítala z týchto súradníc vnútorné vzťahy. Kľúčová otázka bola, aký je presný úhol medzi ktorýmikoľvek dvoma z týchto štyroch ramien.
A čo vyšlo?
Umelá inteligencia po výpočte odpovedá číslom 109,47 stupňa. Matematický arcos cosinus z mínus jednej tretiny. Dobre, ale prečo okolo jedného uhla robia v dokumente taký obrovský rozruch?
Pretože akýkoľvek chemik alebo kvantový fyzik, ktorý počuje číslo 109,47 stupňa, tak okamžite spozornie.
Vážne?
Bez preháňania. Je to jeden z najdôležitejších uhlov o vesmíre. V odbornom jazyku je to uhol tzv. SP3 hybridizácie uhlíka.
Počkaj, SP3 hybridizácia? To znie ako kapitola z vysokoškolskej chémie, pri ktorej väčšina ľudí buď zaspí, alebo radšej zmení odbor.
Haha, znie to zložito, ale princíp je fakt nádherne jednoduchý.
Ako si to má bežný človek predstaviť v praxi? Prečo na tom tak záleží?
Atom uhlíka, z ktorého sme zložení my, stromy, zvieratá, má 4 tzv. Valenčné elektróny. Tieto štyri elektróny slúžia ako také štyri ruky, ktorými sa uhlík môže chytiť iných atómov a vytvoriť molekulu.
Uh-huh.
Keďže ale elektróny majú rovnaký záporný náboj, z fyziky vieme, že sa navzájom odpudzujú. Zúfalo sa snažia v priestore od seba utiecť tak ďaleko, ako sa len dá. Hľadajú pozíciu, kde by ten tlak medzi nimi bol čo najmenší.
Napadá mi na to takáto analógia. Je to ako keby sme vzali štyroch ľudí, postavili ich chrbtami k sebe, zviazali by sme ich v jednom stredovom bode a povedali im teraz sa zapríte nohami a odtlačte sa od seba rukami tak silno a ďaleko, ako dokážete.
Presne.
Budú do seba navzájom tlačiť, až kým nenajdú tú jednu dokonalú polohu, pri ktorej sa všetky ich sily vyrovnajú. Nikto už nemá prevahu a nikto nespadne.
Mm-hmm.
A ten úhol, v ktorom ich tela voči sebe nakoniec zostanú nehybne stáť, aby udržali absolútnu rovnováhu, je práve tých 109,47 stupňa. Je to tak?
To je dokonalý príklad. Úplne presne takto sa tie štyri elektróny rozostavia. Uhlík jednoducho rozpaží svoje štyri energetické ruky do priestoru presne v tomto uhle, z ktorého niet uniku, pretože predstavuje stav maximálnej energetickej úspory.
To je fascinujúce.
Ukážme si to na hmatateľnom príklade. Diamant versus tuha do ceruzky, teda grafit. Obe tieto veci sú čistý uhlík, ale diamantom odrežeš sklo a grafit sa ti zlomí v ruke, keď píšeš.
Prečo vlastne?
Pretože v diamante je každý jeden atóm uhlíka spojený so štyrmi susedmi presne týmto 3D stredovým krížom, týmto tetraedrom pod uhlom 109,47 stupňa. Tlak zvonku sa cez tento systém štyroch ramien rovnomerne rozkladá do celého kryštálu.
Aha.
Neexistuje tam žiadne slabé miesto, ktoré by povolilo?
Fíha, z tohto mi doslova naskakujú zimomravky. Keď si to totiž zhrnieme, čo nám hovorí ten rozhovor s kopilotom?
Že to nie je náhoda.
Presne, že tetramid nie je len nejaký umelý útvar. Je to základná kódovacia matrica trojrozmernej reality. Je to geometria, podľa ktorej atómy vkladajú energiu do priestoru, aby hmota vôbec držala pokope.
A keďže uhlík je základným kameňom našej biológie, tento uhol je neviditeľným základom samotného života.
A to okamžite otvára priestor na jednu gigantickú historickú otázku, ktorú dokument v zápati rieši.
Počúvam.
Mne to stále vŕta v hlave. Ak je táto štruktúra všade prítomná, ak ju nájdeme v pevnosti diamantu, v bunkách rastlín, prečo ju história vedy nikdy jasne nepomenovala?
Ak si to spolíme so širším obrazom, je to obrovský paradox. A umelá inteligencia Copilot ho v prepise veľmi trefne pomenúva. AI tam konštatuje, že celá história našej matematiky sa ocitla v pasti povrchov a objemov.
Ako to myslí?
Že sme sa pozerali len na obaly veci.
Áno.
Ľudstvo poznalo platónske telesa už v antike, archimedovské telesa. Celé generácie matematikov trávili životy tým, že počítali, akú plochu má povrch kocky, alebo aký objem vody sa zmestí do štvorstenu. Veda sa zameriavala výlučne na tie vonkajšie škrupiny. Copilot naznačil dôležitú vec. Vedecká komunita úplne ignorovala to vnútorné vektorové jadro, vďaka ktorému ten tvar vôbec vznikol. Koncept bol jednoducho príliš jednoduchý na to, aby si ho niekto všimol.
Dovol mi vrátiť sa k tej metafore s katedrálou z úvodu. Je to v podstate to isté. Ako keby sme mali krásny historický dom a stovky rokov by sa pri ňom striedali kapacity. Merali by strechu, robili by fyzikálne skúšky omietky, ale nikdy by nikoho nenapadlo zobrať kladivo, tú omietku rozbiť a pozrieť sa, že vnútri je nosná ocelová konštrukcia. Skúmali sme vonkajšie steny, ale nikto nevykreslil tú vnútornú silovú kostru.
Aby sme zas histórii nekrivdili úplne, rôzni géniovia sa okolo tohto konceptu už neraz obtreli. Len ho nedotiahli do tejto podoby.
Kto napríklad?
Vezmime si Platóna. On priradil pravidelnému tetraedru element ohňa. Intuitívne cítil tú jeho ostrosť, tú vnútornú dynamiku. Neskôr sa objavil Buckminster Fuller, legendárny architekt, ktorý na týchto tetraedrických sieťach vybudoval teóriu tensegrity. Koncept, kde štruktúry držia pokope vďaka dokonalému rozloženiu ťahu a tlaku.
Jasné, to poznám.
Dokonca aj moderná veda to využíva, napríklad tzv. DNA tetrahedróny v nanotechnológiách.
Znova ten istý vzorec, všetci využívajú tú silu a symetriu, stávajú z toho nanoštruktúry.
Áno, ale vždy chýbal ten kľúčový analytický krok. Nikto nedal to vektorové jadro na stôl a nepovedal, pozrite, toto jadro, tieto štyri ramena, to je samostatný fundamentálny objekt. Je to prvotný nástroj vesmíru na distribúciu energie. Po vede platí, že kým objekt nedostane svoje meno, ako by neexistoval. Tým Triaural ho pomenoval tetramid a tým ho vytiahol na denné svetlo.
Z neviditeľnej kostry sa vďaka menu stala hlavná postava.
Presne tak.
Skôr než tento úvodný ponor uzavrieme, musíme sa ešte dotknúť jednej naozaj prekvapivej veci, ktorá je hneď na obálke dokumentu.
Myslíš toho kolibríka?
Hej, keď čítame materiál plný čísel ako 109,47 analýz atómov a matematických súradníc z AI, človek čaká na obálke nejaký abstraktný počítačový model.
A miesto toho je tam báseň.
Doslova. Je tam citát, niekto môže vidieť bielu labuť, niekto bielu holubicu, orla Fénixa či tetradeš. My vidíme kolibríka, kľúč od novej éry, most do zlatého veku. A k tomu krásna vizualizácia svietiaceho kolibríka.
Znie to poeticky.
Som z toho úprimne trochu zaskočená. Prečo vtáčik? Zrazu ako by sme z tvrdej fyziky prešli do poézie. Ako sa malý vtáčik logicky spája s takýmto brutálne zložitým vektorovým poľom?
Na prvý pohľad to naozaj pôsobí len ako poézia. Ale ak to preskúmame cez optiku biomechaniky, zistíme, že ide o mimoriadne inteligentnú metaforu. Kolibrík v prírode nie je len krásny malý tvor, je to majstorské biologické dielo rezonancie a fenoménu, ktorému sa hovorí dynamická stabilita.
Dynamická stabilita. To znie samo o sebe ako protirečenie. Ako môže byť niečo extrémne dynamické a zároveň úplne stabilné?
Spomeňme si na to, čo sme hovorili o tých ladičkách, skalárnom potenciáli a o tom uzle štyroch ľudí. Kolibrík dokáže niečo, čo nedokáže žiadny iný vták. Dokáže stáť na jednom jedinom mieste v priestore.
Ako by ho tam niekto priklincoval.
Presne. Ale na to, aby mohlo jeho telo zostať v tomto absolútnom pokoji, musia jeho krídla vibrovať extrémnou rýchlosťou, pričom spaľujú obrovské množstvo energie. Keď spomalíme zábery kolibríka v lete, vidíme neuveriteľnú vec. Trajektória tých vibrujúcich krídel opisuje dokonalú ležatú osmičku.
Počkaj, ležatá osmička, ale to je predsa v trojrozmernom priestore prierez toho toroidného toku, presne toho donatu, o ktorom sme hovorili v súvislosti so zvukom.
A to je presne ten kľúč k obálke dokumentu. Kolibrík generuje nepredstaviteľné množstvo kinetickej sily, ale nevyužíva ju na pohyb dopredu. Distribuje túto energiu dokonale symetricky do priestoru cez toroidné pole svojich krídel. A vďaka tomu, že je ten systém rozdelenia sily tak vyvážený, jeho stred nachádza absolútnu znehybnenú stabilitu uprostred chaosu.
Wow.
Predstavuje tu istú fyziku ako tetramid. Symetrická distribúcia energie ústiaca do rovnováhy. Kolibrík je lietajúcim biologickým dôkazom toho, že táto geometria vládne v prírode.
To úplne mení pohľad na vec, takže ten obrazok nie je len umením pre umenie. Je to zašifrovaný manuál na to, ako si tú matematiku predstaviť v akcii?
Presne tak.
Poďme si teda túto dnešnú analýzu, ktorú sme zhustili z prvých 10 strán materiálu tetramid, nejako organicky zhrnúť.
Dobre.
Prešli sme od zámeru týmu Triaural, ktorí pomocou ladičiek otvárajú dvere teórií skalárnych javov, až k matematickému jadru. Pomocou kopilota sme získali definíciu tetramidu. Zistili sme, že ide o štruktúru vektorov pod uhlom presne 109,47 stupňa.
Mhm.
Tento uhol predstavuje nosnú konštrukciu atómu uhlíka a chrbticu bunky. A my sme museli čakať až do roku 2025, kým to niekto explicitne pomenoval.
Bol to skutočne hutný kus informácií, ale táto prvá časť splnila svoj účel. Zadefinovala nám tvary, uhly a pojmy. Je to základný slovník.
A vieš, čo mi z toho vyplýva? Žijeme vo svete, ktorý je doslova posadnutý hľadaním odpovedí cez zložitosť. Trénujeme umelé neurónové siete a komplikujeme si realitu v naivnej viere, že zložitejšie znamená lepšie.
Mm-hmm, to je pravda.
Ale tetramid nám pripomína, že tie najväčšie prelomy nemusia ležať v komplexite, ale v čistej, jednoduchej logike. Priamo v jadre nášho tela, v uhlíkových väzbách. Niekedy fakt stačí prestať skúmať fasádu a pozrieť sa pod omietku na tú nosnú oceľ.
S tým sa spája aj jedna nesmierne dôležitá úvaha na záver. Ak by sme tú fyziku chceli posunúť na abstraktnejšiu úroveň.
Uh-huh.
Videli sme, že táto geometria riadi rozloženie síl vo vákumu a uhlík s ňou buduje život. Ak toto pravidlo symetrie platí takto spoľahlivo pre hmotu, čo ak sa ním riadi aj to, čo je nehmotné?
Ako to myslíš?
Nemohla by na rovnakých princípoch interferencie fungovať štruktúra priestorovej pamäte? Nemohol by sa takto prenášať informačný kód vesmíru? Alebo dokonca samotné ľudské vedomie?
Tento most medzi hmotou a vedomím bude presne to miesto, od ktorého sa odrazíme na budúce. Majme teda oči otvorené nielen pre krásne vonkajšie tvary, ale hlavne pre tú neviditeľnú rovnováhu vnútri.